Paulo mukalire tubabulire ekiribeera mu ggulu mu bwakabaka bwa Katonda walibeera embaga mawulo nabayo nga yeebaza abalima bawangudde katutuuse mu ggulu walibeera y'okuyimba olwo ne bamalayika tulikumba n'ekitaffe Yesu ng'akulembedde erinaku oba kukaaba ne tulisanga mu ggulu eyo beesiibye abantu kolo abalima nga bawangudde walibeera y'okuyimba olwo ne bamalayika tulikumba n'ekitaffe Yesu ng'akulembedde erinaku oba kukaaba ne tulisanga mu ggulu eyo beesiibye abantu kolo abalima nga bawangudde. Okutuka munse yesubise tetulyambazibwa engule dala zimasamasa mukwano nawe beera kwabo abalima bawangudde yategeka ebifo bingi olw'abawanguzi walibeera y'okuyimba olwo ne bamalayika tulikumba n'ekitaffe Yesu ng'akulembedde erinaku oba kukaaba ne tulisanga mu ggulu eyo beesiibye abantu kolo abalima nga bawangudde walibeera y'okuyimba kolo ne bamalayika tulikumba n'ekitaffe Yesu ng'akulembedde erinaku oba kukaaba ne tulisanga mu ggulu eyo beesiibye abantu kolo abalima nga bawangudde
kiriba kya nnakukolo era kya buyinike ebalikebera erinnya lyoggwe nga toliimu mu kitabo kyuka naawe beera kwabo abaliba bawangudde kaakano ke kaseera ak'okwenenya ebibi
walibeera y'okuyimba kolo ne bamalayika tulikumba n'ekitaffe Yesu ng'akulembedde erinaku oba kukaaba ne tulisanga mu ggulu eyo beesiibye abantu kolo abalima nga bawangudde walibeera y'okuyimba kolo malayika tulikumba n'ekitaffe Yesu ng'akulembedde erinaku oba kukaaba ne tulisanga mu ggulu eyo beesiibye abantu kolo abalima nga bawangudde beesiibye abantu kolo abalima nga bawangudde beesiibye abantu kolo abalibanga bawangudde beesiibye abantu kolo.